Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Cleantech.
Tere ja äripäeva raadio kuulajad. Eetris on seekordne Cleantechi saade. Saade roheinnovatsioonist, rohetehnoloogiatest ja sellest, kuhu ja kuidas kõige paremini ja efektiivsemalt maailmas edasi liikuda saab. Täna räägime sellest, mis meid kõiki tegelikult ümbritseb. Räägime linnakeskkonnast. Nüüd ütlen küll kõiki ümbritseb, aga ütleme siis nii, et suurt osa inimesi ümbritseb, ehk siis neid, kes linnas elavad. Linnakeskkond on asi, mida on alati võimalik teha põnevamaks, targemaks ja uhkemaks ja Eesti on tegelikult targa linna osas. Ma ütleksin, et suhteliselt eesrindlik vähemalt olen kuulnud väga paljudest lahendustest, aga mis need lahendused täpsemalt on? Mul hea meel, et on telefoni osas Ralf Martin Soe, kes on siis targa linna tipkeskuse asutaja. Ralf, alustamegi, mis asi on tark linn?
Räägi minu poolt, et meie oleme seda defineerinud kui siis tehnoloogiatele avatud linn või linnakeskkond. Et võibolla eesti keelest ja kõige õnnestunum ei ole tulles nagu sellest, et meil on nutitelefon ja nutikell, mis on siis vastavalt smartphone ja smartwatch, aga siis smart city on saanud sellise normatiivse tähenduse juurde, et just kui oleks nagu tark linn ja rumal linn, aga seda me kindlasti ise nagu ei mõtle, kui me sellest räägime, et pigem me räägime sellest, et tark linn on siis linn või linnakeskkond, mis on uutele tehnoloogiatele, uutele lahendustele avatud.
Mhm. Ja selle jaoks, et olla avatud ja need samade tehnoloogiate põhjal, siis ma saan aru, on üks oluline punkt, et kogutakse väga palju andmeid ja otsuseid ja järeldusi tehakse siis just nimelt andmepõhiselt.
Jah, et see andmete dimensioon on läbivalt sisse tulnud ja ta on isegi nagu olulisemaks muutunud, et kui 5-10 aastat tagasi räägiti targast linnast eelkõige kui linnakeskkonnast, kus paljud teenused on digitaalsed ja kõige alguses räägid üldse targast linnast, kui siis linnavalitsusest, kus on teenused on digitaalsed, siis see on tegelikult juba saavutatud, et väga vähesed, kui me ütleme kas või Eesti kohalik omavalitsus teenuste peale, et väga vähesed teenused on tegelikult need, mis ei ole digitaliseeritud või need, mis ei ole nagu võimalik siis mitte kohale minemata teha ja isegi ütleme, et üks selline osaliselt veel munitsipaalteenus, mis on abiellumine ja lahutamine, kus on olnud siis kohustus kohale minna, juba seda ka siseministeeriumist eile oli uudis, et planeerib nagu siis digitaalseks teha vähemalt selle registreerimisprotsessi. Et meil ei ole jäänud väga palju teenuseid, ütleme kohaliku omavalitsuse perspektiivist, kus seda digitaalset vastet ei oleks. Aga tihti peale ongi see probleem, et nad on siis digitaliseeritud puhtalt sellisel kujul, nagu olid need paperkujud teenused, ehk et oli mingisugune protsess, oli mingi taotlus ja nüüd on see protsess on täpselt sama ja see taotlus on täpselt sama, aga see tuleb siis digitaalselt allkirjastada ja siis kusagil keskkonnas või meilidel saata. Ja nüüd ongi see, et on tulnud selgelt juurde see kiht, et esiteks teenused võiksid olla rohkem sündmuspõhised ja võiksid olla, ütleme siis juba teissuguse loogikaga, et see sündmuspõhisus on siis see, et kui näiteks sünnib laps või laps läheb kooli, et mingi elu sündmust tuleb, et see erinevad teenused jooksevad omavahel kokku, et kuna ütleme digitaalselt on see võimalik. Ja teine osa sellest on ka see, et järjest rohkem nagu siis see fookus läheb andmete põhiste otsustamise peale ja andmete põhiste siis lahenduste peale, et see andmepõhisus on läbivalt sisse tulnud ja võibolla see ongi nagu üks põhiteemadest nagu täna, et see digitaliseerimine ei ole isegi Eesti kohal, et võibolla need andmed on esikohal ja teine asi, mis on muidugi väga tugevalt fookuses, on ka kliimaeesmärgid, et võib öelda, et tark linn oma konseptsioonis 5-10 aastat tagasi ei olnud nii tugevalt fokuseeritud siis linnakeskkonnas kliimaeesmärkide saavutamisele. See oli üks nagu sellistest lisaeesmärkidest, aga see olnud dominantselt põhikohal. Aga täna on selgelt nagu ütleme see, et järjest rohkem nagu ta liigub nagu selles trendis, et iga uue lahenduse põhjal on see küsimus, et kuidas see aitab siis nagu nende keskkonnaeesmärkidele ja kliimaeesmärkidele kaasa. Et nüüd on, ütleme, see dimensioon on väga palju muutunud, aga jah, ütleme, see andmepõhisus on ja see andmepõhisus järjest rohkem ka nagu, ütleme, seda rolli ka kasvatab.
Mm-hmm. No üks asi, mida ma siit mõnes mõttes ise nüüd aru saan, on see, et kui me räägime targast linnast, siis me ei räägi tegelikult ju ainult linnakeskkonnast, et kui me räägime kogu sellest digitaliseerimisest ja andmepõhisusest, noh, on see siis kas või andmepõhiselt paika pandud nõudepõhine ühistransport mõnes väiksemas kohalikus omavalitsus või midagi muud, et me ei räägi ainult linnast tegelikult ja me räägime üleüldse sellest elukorraldusest.
Siin on nagu, jah, ja siin on üks oluline asi ka, et millele meie nagu kõige rohkem tähelepanu pöördame on see, et me ei taha nagu olla administratiivset nagu linnaüksuste lahenduste pakkuja, vaid ikkagi nagu minna nagu nendest formaalsetest piiridest välja, et just ongi see, et kui meil tegelikult inimesed liiguvad väga palju näiteks no, olles Tallinnas, siis siin Tallinna ümber erinevate siis nende satelliite valdade, linnade ja Tallinna vahel, no, Viimsi, Rae, Saue, Saku, Keila, siis oma lahendustes me üritame ka sellega arvestada, et mitte nagu ise nagu siis neid ütleme kinniseid silose juurde tuua, Ja sellepärast me olemegi siis võtnud selle printsiibi, et mis iganes piloote, mis seal käivitame, need peavad samal ajal käivitume vähemalt kahes kohalikus omavalitsuskorraga. Ja linna, nagu ütleme, definitsiooni osas me oleme pigem nagu võtnud need linnaga külgnevad vallad ka juurde sinna, sellepärast, et tõesti noh, küsimus on, et kas Viimsi on siis vähem linn kui Haapsalu näiteks või ka Mõisaküla, mis formaalselt on linn, et me oleme rohkem vaadanud nagu seda ka, et kus on nagu suuremad linnalikud probleemid, noh, sisulises mõttes, aga noh, teine dimensioon on siin veel, et üks asi on, üldse räägime nüüd uutest tehnoloogiatest, avatusest innovatsioonile, siis üks asi on see, mida nagu linn ise kui administratiivne üksus teeb ja siin ütleme, näiteks Helsingi linn on päris tugev, kui ütleme siis juriidiline üksus, kes ise käivitab erinevaid piloote ja teeb investeeringud kuni selleni välja, et neil on sellised üle miljarditesse eurose mahtuvad kinnisel arendused, kus nad siis uusi targa linna kontseptsioone nagu testivad mobiilsuse, prügimajanduse, energiasarvestuse ja edasi valdkonnas, et linn on ise hästi tugev panustaja ja hästi, hästi tugev käivitaja selles valdkonnas, et noh, Helsingi linnal oli juba kusagil viis erinevat ise juhtiva bussipilooti oli läbi viinud enne, kui Eesti hakkas endaga tegelema, et on väga tugevalt nagu sellega tegelen. Aga teine asi on see, et noh, kui me räägime ka nagu sellest linnakeskkonnas laiemalt, siis on see, et kui avatud on see siis ettevõtetele või ka miks mitte erinevatele tulundusühistutele, MTÜdele, tudengitele selleks, et nad saaksid uute ideedega välja tulla ja need katsetada. Ja selles osas ma julgen küll öelda, et Eesti on olnud nagu ajalooliselt siiamaani on väga avatud siis ütleme näiteks iduettevõtetele selles osas, et nad saavad võimalikult kiiresti oma lahendust siis tulla katsetama päris linnakeskkonda. Ja noh, ta on mõnes mõttes isegi ekstreem, et ega näiteks takso jagamismajandus Helsingi linnas nagu endiselt põhimõtteliselt väga hästi ei tööta, et väga väike osa linna elanikest usaldab seda ja väga väike osa kasutab seda ja just sellepärast, et seal on ütleme see takso majandus on nii tugevalt reguleeritud ajalooliselt linna poolt ja endiselt on, et ja nad lasid üldsegi näiteks Boldi ja Uberi mitu aastat hiljem turule, aga nad lasid ka sellistel tingimustel turule, et täna nagu see ei ole nii tugevasti käima läinud ja see koha peal nagu see põhiosa käib ikkagi nagu siis elistamise või siis käega kutsumise peale ja see tundub nagu nii aru saamatu, et kuidas ühes linnas Tallinnas võib olla nagu kogu keskkond üle läinud täielikult sellise nagu nutika taksoteenuse peale ja sinna juurde on tulnud ka kõik muud asjad nagu noh, toidukullerlus ja nii edasi, aga samal ajal, et see takso puhul nagu on väga valusalt ja väga raskesti on käivitunud Helsingi pool ja just sellepärast, et noh, ajalooliselt nagu mõned linnad on ütleme oma õiguste kaitsmisel oluliselt kaugem läinud ja kuni selleni välja, et uute lahendustega turule minna on väga, väga keeruline. Et siin ongi nagu see mäng käibki selle ümber, et ja noh, lõpuks ega linna inimesel ju vahet ei ole, et kes seda teenust lõpuks pakub on ju, et kui ma olen täna kodus ja tellin endale toitu ja tellin endale poekorvi otse koju, eriti tänasel päeval, et ega mind ju isiklikult lõpuks ei huvita see, et kas see on siis nagu linnaga kooskõlastatud teenus või ei ole või kas linn kui administratiivne üksus seal oma rolli või oma, et mind huvitab lihtsalt see teenus ise ja siin ütleme nagu selles osas nagu Eesti kohalikud omavalitsused on küll Eesti ütleme laiemalt ka riik, kui ütleme siis keskkond on olnud väga avatud lahendustel avatud innovatsioonile.
Mm-hmm. Ja sõnaga tegelikult saabki olla, ma saan aru, väga innovaatiline linn nagu Helsingi mingites punktides väga teistest jälle maha jäänud, ehk siis ei saa öelda vist, et mõni omavalitsus on täielikult nii-öelda nutikas või tark, et need käibki nii-öelda hooti, aga mis on need, kui me räägime nüüd Eesti puhul tõesti, et taksondus sai nüüd välja toodud või võttes kas või Tallinn lähemalt, kuna Tallinnas siis kõige rohkem katsetatakse, mis need suuremad targa linna õnnestumised juba on ja võibolla on neid juba sellised, mida tegelikult tavainimene ringi käies ei tea või ei saagi aru, sellepärast tõesti nagu te ise ütlesite, ega lõpptulemus on minule kliendina vahet ei ole, mis moodi see toidukorv lõpuks mulle koju tuleb, peas, et ta seal kohal on, eks ole?
No, ma arvan seda, et Eesti kohalike omavalitsuste puhul nagu see unikaalne ja maailma nagu piire muutev ja välja jõudev nagu edulugu on ikka selgelt seotud nende e-teenustega, mis omakorda tuginevad siis sellele üldisele riiklikule siis taristule. Ehk et me oleme tänaseks väga ära harjunud sellega, et me saame erinevatesse nagu keskkondadesse, online keskkondadesse, mis on avaliku sektori poolt nagu siis modereeritud, saame sisse ID-kaardi, mobiil ID, smart ID-ga ja me oleme harjunud, et me saame ka erinevad protseduure kinnitada ja kuni selleni välja, et me oleme harjunud ka sellega, et me saame allkirjastada õiguslikud siduvaid dokumente ja kuni selleni välja, et me saame isegi oma sündivale, vastsündivale lapsele nime panna ja seda kõike tehes siis nagu online keskkonnas, et see absoluutselt niimoodi ei ole teistes linnades, et ja noh, kuni selleni välja, et teistes linnades ei ole ka ju seda levinud digitaalselt siis tunnustatud allkirjastamist, ehk et see on väga tugev nagu probleem. Noh, nüüd on hakkanud mingit lahendused tulema ja ta vaikselt nagu liigub edasi, aga see standardviis, kuidas ütleme, linnad laiemalt aru saavad digiallkirjast, on ikkagi see, et sul on paper, mille sa printid välja, paned sinna allkirja ja siis skännid selle sisse, et see on see klassikaliselt nagu digiallkiri. Ja aga noh, aru saadav on ju see, et sellisel kujul näiteks lapsele nime ei saa panna, selleks sa pead ikka kohale minema. Ja teine asi on see, et üks ta puha, mis linna sa Euroopas kolid, kui sa nagu registreerid ennast sinna, sa pead ka minema nagu füüsiliselt kohale, et registreerid enda aadress. See on hästi, hästi tavaline protseduur. Ja noh, me ei tule ju selle pealegi, et kui sa siin Pärnus koolid Tallinnas või kust iganes koolid kust igane Eesti sees, et sa peaks selle pärast minema kohaliku omavalitsusest tõestama, et nüüd on sul uus aadress, et sa lähed lihtsalt ühte keskkonda, teed selle ära. Et see on nagu selgelt nagu väga tugev eelis ja teine eelis, mis ütleme meie puhul on ka kindlasti välja tulnud ja kus Eesti linnad on olnud nagu eestringlikumad, on isegi kaks asja, et lahenduste poolt, et üks on tõesti nagu erinevad jagamismajanduse näited, just see, et kui kaugele on läinud siis noh, nagu rääkisime, taksoteenus, aga samamoodi see, et järjest lihtsam, järjest kättesaadavam on ka kaubandus, e-kaubandus järjest paremini enda korraldatud ja noh, kuni selleni välja, et me oleme üks vähestest linnakeskkondadest, kus robotid, nagu need Starshipi robotid on, saavad täiesti vabalt kõnniteedel sõita, et sellist regulatsiooni ka väga paljudes kohtades ei ole. Ja noh, teine asi on võib-olla see ka, et eks meil on oma eelis, on ka nagu nende energia ja kliimasõbralik siis hoonete arendamisel olnud või ligi nulli energia majade hoonete arendamisel, et see kliimakeskkond on piisavalt hea selleks, et siin nagu üks samm teistest eespool käia, et see on ka kindlasti üks osa nagu sellest tugevusest, aga ma arvan, et kokkuvõttes jah, ma võiks öelda, et see e-teenuste pool selgelt paneb silmad särama ja jätab nagu väga kaugele jõudnud mulje, kui rääkida teiste linnadega. Ja siis ütleme, et mõnes mõttes võib-olla need sellised robootika ja jagamismajanduse lahendused on ka rohkem nagu levinumad või kättesaadavamad siinses keskkonnas.
Mm-hmm. No, kunagi ka räägiti väga sellistest konkreetsetest lahendustest, näiteks valgusfooride tsükli muutumine vastavalt sellele, kust tulevad suure saastega, näiteks kaubaautod tulevad laeva pealt maha, et nad saaksid ruttu linnast välja ja nii edasi. Kas ka sellises valdkonnas käib töö edasi või on juba sellised lahendused tegelikult olemas, sellepärast, et autojuhine ja liikluses sõites on väga raske aru saada, mille pärast see tsükkel selline on alati liiga vale?
See on täiesti töös olev protsess ja noh, Tallinna linn ka ütleme praegult just viib ühte eeluuringut koos minipiloodiga läbi sellest, et millised on teised nagu adaptiivsete valgusfooride lahendused linna tasemel ja nad on seal mäppinud 3-4 linna, keda nad jälgivad ja teine asi on siis see, mõelda siis, et mis võiks olla see võimalik kasu Tallinna linnale, kui terve linnakeskkond toimiks siis adaptiivsed valgusfooride põhiselt ehk, et need valgusfoorid arvestaksid tegeliku liiklusega sel hetkel, mitte siis sellise etteprogrammeeritud kinnise tsükliga. Ja noh, ütleme, et mis on keerukus on see, et ega tegelikult see valgusfoori võrgustik on päritselt kusagil 70-ndates, 80-ndas aastastest see taristu ja see loogika, kuidas ta töötab ja seda nagu ümber kujundada on väga kallis ja keeruline, sellepärast on see eeluuring on see esimene samm, mida teha koos väikse piloodiga ka ja reidi teel juba nagu need adaptiivsed valgusfoorid ka on ja seal natuke juba ta töötab ka niimoodi, et see tsükkel, noh, põhimõtteliselt ongi see loogika on selles, et reidi teel eriti, et kui sul tuleb laev sisse, kus sul on 4 kilomeetrit on sõidukeid ja sa tahad eriti need suuremad sõidukid sealt kiiresti nagu linnakeskkonnast välja saada, et siis noh, et see laev ei ole kunagi täpselt nagu sekundi pealt, et ta tuleb alati nagu mingisuguse nihkega ja siis see adaptiivne valgusfoor saab ka arvestada ja see kunagi ei tea ka, kui palju seal laeva peal need sõidukeid on, näiteks veoautos, et seda ju Tallinna linn ei kontrolli ega ei tea ka infona. Ja siis ütleme, et adaptiivsed valgusfoorid suudavad siis seda fooritsüklit hoida nagu kauem või vähem nagu siis rohelise või punasena. Aga ütleme niimoodi, et mis puudutab nagu tuleviku uuringuid ja seda, mis me siin tehnikülikoolis teeme, on see, et me läheme ühe sammu edasi, et me mõtleme, et kuidas see liikluskeskkond toimiks siis, kui valgusfoore üldse ei oleks. Sest ütleme niimoodi, et täiesti teoreetiliselt nagu asjade interneti ja asjade inimeste ja asjade nagu absoluutses kommunikatsioonis ei olegi vaja valgusfoore, kuna on võimalik autol ja inimesel ja autol ja jalakäijal ja autodel oma vahel ka suhelda ja siis kokku leppida, et kes mida teeb vastavalt reeglistikule. Ehk, et kui meil oleks nagu absoluutne, ütleme siis, kommunikatsioon kõikide liiklusosalete vahel, siis meil neid valgusfoore poleks vaja. Vähemalt ütleme, neid ei oleks vaja nagu füüsilises keskkonnas, et eks nad oleks siis kuidagi virtuaalses keskkonnas. Et, ja noh, ütleme, et ta paraleelselt tegelikult juba toimib niimoodi, et kui me teeme ka neid isejuhtivate sõidukite test sõite siin ülikoolis, siis meil on siin üks väike valgusfoor ka, mis nagu suhtleb nagu selle sõidukiga otse. Ja samamoodi see sõiduk mingil määral üritab suhelda ka jalakäijatega, arvestada nendega ja ka jalgratturitega, siis on ka teatud algoritmid, kuidas ta suhtleb. Et kindlasti nagu see tulevik on selles ja kindlasti see ei ole niimoodi, et valgusfoorid nagu üle kaovad ära ja kindlasti see ei ole ka niimoodi, et noh, võibolla nad jäävadki 30 aastaks veel, aga samal ajal tekivad need uued tehnoloogid juurde, et kui keegi sul punasega tuleb, sõidab sisse, kui näiteks ütleme, sõidab sisse keset ristmikud, siis kui autod oma vahel kommunikeerivad ja siis kui sinu auto saab teada juba varem, ilma et see ise peaks reageerima, et keegi ületab nagu siin seda ristmikut vales kohas, siis auto automaatselt piirdub näiteks. Ja noh, ütleme, et see on see loogika. Ja tegelikult see loogika on noh, sisse ehitatud ka sisejuhtivates sõidukites, et mis rohkem ongi siis nagu sensorite põhised ja tulevikus ka nagu juhti siis selle erineva info põhised, et noh, ütleme ja üks asi veel edasi, et kui siit nagu edasi mõelda, siis ongi see, et tegelikult nagu üle maailma kusagil nagu sellist täiesti funktsioneerivat adaptiivsete valgusfooride võrgustiku ei ole üheski linnas ja noh, täna kõik ütleme selliste tuleviku transporti arendajad väga soovivad seda ja otsivad neid kohtasi, kus seda saaks teha, sellepärast, et kui mõelda kas või seda, et kui on automatiseeritud liiklus kas või siis ütleme, automatiseeritud või siis robotiseeritud sõiduauto, ehk ilma juhita sõiduauto, kui sa pead töötama välja algoritmi, mis siis eristab nagu valgusfoori värve linnakeskkonnas, see ei ole nii turvaline, et sa suudaks nagu selle peale lõpuni nagu üles ehitada kogu selle transportikorralduse. Aga kui sa suudad nagu tõepoolest nagu siis valgusfoorist, noh, sellepärast, et näiteks kui kõrval on samal ajal on mingisugune segav värvikood, siis noh, lõpuks on, kuidas arvuti seda näeb, tal on mingi pikslid ja selle järgi ta arvutab, ütleb, et see on roheline värv või kollane või punane, aga kui seal on mingi segav värvikood või on lihtsalt mingisugune müra või lumetorn või mis iganes, siis ta võib nagu valesti aru saada ja seda riski keegi ei suuda võtta, sellepärast lõpuni nagu ta ei suudagi tõlgendada seda, et on roheline tuli, kuigi ta võib olla näiteks ka 99,9% kindel, aga kui ta 0,01% ei ole kindel, siis seda et seda sõidukit ei saa panna nagu sellisesse liiklusesse, et ise tõlgendaks seda. Ja see ainuke variant on see, et kui see valgusfoor ise siis suhtleb nagu selle sõidukiga ja see ongi see samm edasi ja kuni selleni välja, et ta siis noh, mingil kujul, kui näiteks ühistransportisõiduk, et ta küsib siis prioriteetsust ka ja saab seda prioriteetsust. Et kindlasti nagu see on linnakeskkonnas väga oluline komponent, mille osas me veel palju näeme.
Mm-hmm, absoluutselt. No selle just nimelt targa mobiilsus osas kohe saate teises osas hakkamegi uurima ja rääkima, mis seal valdkonnas toimumus Eestis on. Aga suur tänu, Ralf Martin Soe, selle info eest ja natukene rääkimast, et mis need targa linna lahendused meil siin meie ümber praegu juba kasutuses on ja tulemas on ja no eks siis vaatame, missuguses ilma foorideta linnas me näiteks 10 aasta pärast võib olla elama juba.
Cleantech.
Ja tervepäeva raadio kuulajad, jätkame oma Cleantechi saadet. Mina saatejuht Mart Valner ja teemaks on ikka tark linn ja targa linna lahendused. Kui esimeses osas rääkisime natukene pikemalt ja teoreetilisemalt kogu seda teemat lahti, siis nüüd läheme natuke täpsemate asjade juurde, täpsemate lahenduste juurde. Nimelt mul on hea meel, et sellise ettevõtte nagu Berkman tegevjuht Mart Suurkask on mul telefoni otsas. Tere Mart kõigepealt.
Tere päevast kõigile.
Alustamegi võib-olla sellest, et mille pärast me räägime just nimelt teiega. Ehk siis, mis on Berkman, millega tegelete?
Jaa, et Berkman tehnoloogia aktsiaselts asutati 2016. Siis veetsime mõned aastad turu-uuringud tehes, et me ei soovinud tänastele turuosalistele konkurentsi pakkuda pigem ikka lisandväärtust. Ja vaatasimegi tulevikku, et missugune on see kõige nii-öelda tõenäolisem teekond, näiteks sisejuhtuvate sõidukiteni ja mida me peaksime tegema selleks, et neid sõidukeid võimaldada laialdaselt levima meie igapäevad nii-öelda ellu ja teedele. Ja tegelikult sealt saigi kogu see alguse, et vaadates statistikat, siis Euroopa, võtame enda kodukandi, et Euroopa liiklussurmade statistika on tegelikult õõvastav. Näiteks eelmisel aastal ikkagi 22.800 sai inimesteid surma liikluses ja siis me tundsimegi, et selleks, et need liiklussurmad kuidagi elimineerida, on vaja ka sisulisi ja tehnilisi muutusi meie teedel. Ja sealt siis kogu nii-öelda Bergmani olemus ongi saanud alguse, et püüame siis omalt poolt kaasa aidata tehnoloogia levikule meie teedel ja see läbi ka ise juhtivate või ühendatud sõidukite levikule.
Mm-hmm. Ma saan aru, et tegelikult see ei ole mitte ainult, kuidas ma ütlen, Euroopa mure, aga see on ka ju Eestis ikkagi väga suur probleem, et vaadates kiirelt nüüd maanteeameti statistikatega näiteks maanteedel hukkunud arv oluliselt aastatel 2016 versus 2020 ei ole nagu langenud, et ühele 2016 oli 71, 2020 60 Eesti rahvaarvu juures ikkagi tegelikult selgelt liiga palju, et ei ole mitte ainult suurele rahvusvahelise turule, vaid ka Eestis väga oluline teenus, millega tegelete.
Absoluutselt ja miks seda Euroopa Liidu tasandil on hea vaadata on see, et tegelikult Eesti on olnud tubli. Et Eestis on ikkagi üle Euroopa keskmise tõusnud liiklus surmade vähenemine. Küll aga, mis on toimunud, on see, et toimub stagneerumine. Et Euroopa Liidu ülene sõike soov oli see, et aastaks 2020 oleks meil ainult 15 000 hukkunud liiklusest. Siis reaalsus on see, et neid hukkunud oli ikkagi 7 000 inimese võrra rohkem. Mm. Et kuna neid inimese oli 7000 võrra rohkem, siis selge on see, et oleks vaja kuskilt poolt järgi aidata.
No nii, aga millega siis täpsemalt teie järgi aitate? Ehk siis millega te täpsemalt tegelete?
Meie võtsime peaasjalikult, vaatasime, kus on probleem kõige kriitilisem. Ja üllataval kombel tuli välja, et ülekõigurajad, reguleerimata ülekõigurajad, kus ei ole valguspoori, kus on lihtsalt tavalised märgid, on väga suur probleem igal pool. Ja kuigi me peaksime sealt just kui üle minema, siis ometigi saab väga palju inimesi hukka just ülekõigu radadel, sest et ei märgata jalakäijat, kes astub teele. Ja isegi linna kiirustes see kokkupõrge võib olla surmav ja samamoodi võib olla ka invaliidistav. Ja me tahtsimegi selle probleemiga alustada, sest me tundsime, et seal oleks tehnoloogiline võimekus on juba täna olemas, et püüda neid liiklusohtlikke olukordi vältida. Ja selleks me arendasime sellise toote nagu nutikas ülekäigurada. Ja mis selle nutik ülekäiguraja põhimõte on see, et tuvastab kõik enda ümber olevad liiklejaid. Tähendab seda, et jalakäijaid tuvastame, kui nad on astunud ülekäigurajale, ja me teame, me mõõdame autode kiirust, et me teame, et ka auto tuleb. Nii et ja siis, kui on näiteks inimene astub ülekõigu rajale, siis me teame ka autojuhte läbi need valgushoiatuse anda teada, et siin on inimene ei ole ülekõigu rajale. Lisaks sellele nii-öelda kohesele liiklusturvalisuse suurendamisele oleme ka planeerinud sinna igasuguseid muid tulevikukindlaid võimalusi, nagu näiteks infrastruktuur sõiduks suhtluse võimaldamine ning tegelikult oleme me ka täna arendamas algoritme, et ohtlike olukordi tulevikus ennetada. Et kui praegused lahendused on kõik enamasti sellised, kas reaktiivsed või üldse passiivsed, siis meie üritame olla oma süsteemiga pigem proaktiivsed ja tulevikus reaalseid õnnetusi vältida.
Mm-hmm. No ma saangi aru, et te näitate siis nii-öelda valgust, noh kui me räägime siit isejuhtujutel autodele, siis ka nende sensorid peaksid siis aru saama, et siin ees on nüüd midagi muutumas ja seetõttu hoogu vaha võtma, eks ole?
See valguslahendus on kusjuures ikkagi tänasesse liikluskeskkonda. Mm-hmm. Kõik teemad, mis on seotud isejuhtivate või ühendatud autodega, peaksid ikkagi käima läbi raadio lainete. ehk siis toimub infrastruktuurilt, ehk siis meie nüüdike ülekõrvaraja seadmetel toimub sõnumi edastus läbi raadiolainete autosse otse sisse ja auto saab teada, et ta peaks olema ettevaatlikum.
Okei, okay, aru saada. Nii, aga kas sellised ülekõrvarajad siis, kus nii-öelda valgussignaal praegu juba olemas on, nad on teil juba püsti pandud, on neid palju?
Ja, need on meil püsti pandud, on Tallinnas ülemistes, Tehnopolis, Tartu linnas ning nüüd ka mõned kuud tagasi paigaldasime kõige uuema generatsiooni Viimse vallavalitsusse Lubja T23.
Mm-hmm. On, kuidas see vastuvõtt on olnud? Töötavad, on inimeste rahul õnnetusi on reaalselt vähem?
Me loodame küll, et õnnetusi on vähem et, ja Viimse vallavalitsusega sai just suheldud ja nemad on küll rahul, et seal sai pandud see täpselt niimoodi vanade kodu ja laste ja juurde, nii et seal on kindlasti liiklejatel nüüd turvalisem liigelda. Ja lisaks sellele loomulikult me oleme ka ekspordisuunitlusega, nii et meil on ka esimesed seadmed saadetud näiteks Inglismaale ja läbirääkimised käivad nii mõnegi koostööpartneriga näiteks Horvaatias ja Kreekas ja Prantsusmaal.
No, kas te olete maailma tasemel, kuidas ma ütlen, unikaalne ettevõtte seda siis tegemas või on neid konkurente palju, et mis seisus no, Eestis nüüd tulevad sellised ülekõrvarajad paar tükki on olemas, mis seis ülejäänud maailmas on?
Ülejäänud maailmas ütleme niimoodi, et sellised valguslahendusi on ikka ja siin me võib-olla ei üritagi nii palju eristuda, kuivõrd teha seda, mida me teame, et töötab. Küll aga vaadates, kuhu me selle tootega jõuda tahame, missuguseid funktsioone võimaldama, siis selles vallas on see progress olnud pigem aeglane ja tänu sellele me ka ise püüame kiiremini seda teha, me näeme, et sellel kõigel on äärmiselt suur kasutegur just jalakäijatele.
Mm-hmm. See on ka tegelikult praeguse tootega nii-öelda sööta ennast turule sisse ja saate suure tõenäosusega ise mingisugust tagasisidet ja statistikat, aga see tuleviku vaatav oluliselt suuremate anduritega autoparki arvestav tehnika on see, mis on tegelikult unikaalne ja teissugune.
Just ja noh, täpselt nii, et ma arvan, et kõige olulisem ongi endale teadustada seda, et ühendatud autod tulevad, jõuavad teele, teedele, tulevad elektriautod, tulevad ühendatud ja ilmselt 20 aasta pärast võib olla olukord, kus me tegelikult ei toid enam ise nii-öelda rooli kätte võtta ja ise ringi sõita. Aga selleks, et seda kõike võimaldada, peavad toimuma ikkagi süsteemilised muutused nii tänavatel kui ka teedel. Ja see on see suund, mida me püüame siis omalt poolt kaasa aidata, et see seda kõike võimaldada.
No kui tõenäoliseks te seda peate selles osas, et tõesti autosid, mis on ise juhtivad, neid loomulikult on juba aastaid katsetatud, neid on olemas, sõidavad ka Tallinnas linnakutes paar tükki ringi. Oluline osa ongi just see, et kogu infrastruktuur peab sellega kaasa tulema, mitte ainult ühe linnaku suuruses, vaid linnade, maanteede ja nii edasi ulatuses, et ei oleks ühtegi sellist kohta, kus kohas see ise sõitev auto segadusse satuks nii öelda. Eks siis kui reaalseks te peate, et me jõuame tehniliselt nii kaugel, et paarikümne aasta pärast ongi, noh, nagu te ise ütlesite, rooli kätte, et võtta ei tohi olukord?
Ja lühemas perspektiivis oleme natuke ise pettunud, et see progress on olnud aeglasem. Küll aga on julgust andvad märgid selles suunas, et ka autotootjad, kes varasemalt pussisid ainult ise ja arvasid, et võib-olla infra poole pealt abi pole vaja, siis täna on ikkagi märgid ka meie suunas, et infra poole pealt abi on väga oodatud ja on ka praktilisi näiteid, näiteks Tartu ülikooliga koostöös arendatav isejuhtiv Bolti sõidub. Me juba täna suhtleme oma vahel. Meil on üks ringristniku peal on pandud üks sensor, mis annab selle lisajuhtivale sõidukile teada, kas ringristnikul on autosid või mitte. Ja viimane info oli, et näiteks seal katse sõitudel 3 kuud pole pidanud enam juht ringristnikul rooli kätte võtma tänu sellele suhtlusele. Ja kui nüüd vaadata edasi, siis samasugused olukorrad võivad olla ka üsna olulised maanteedel, näiteks maante peale keeramised kõrvalteedelt, et autod ikkagi näevad ise, nende nähtavus on piiratud. Aga infrapoole pealt on võimalik näha 300-400 meetrit ette ja see sõnum läbi standardiseeritud sõnumite anda autole märku, et kas seal tuleb autot või mitte. Et see on selline natukene tuubeldamine, turvalisuse funksionaalsus tuubeldamine, aga see on ilmselt on ikkagi väga, väga vajalik selleks, et autot kunagi ise saaksid sõita ilma juhita.
Mm-hmm. No mõnes mõttes eelmise osas me rääkisime ka sellest, et tulevik on äkki selline, et meil ei ole mitte ühtegi valgusfoori sellepärast, et autod täpselt samamoodi suhtlevad oma vahel, teevad, kes on peateel ja läheb see, kellel on võimalus minna. Praegu me tegeleme targa linnalahenduste raames sellega, et valgusfoore targaks teha, äkki neid polegi vaja. Ma saan aru, et see süsteem oleks see, mis põhimõtteliselt kui te jäite kogu linn ära sellist anduritega, siis kaotakski valgusfooride vajaduse, jah?
See on täiesti võimalik, aga me püüame olla ka realistlikud, et senikaua, kuni meil on liikluskeskkond, kus mingi osa inimestest sõidavad ise, siis on ühendatud sõidukid ja siis on ise juhtivad sõidukid, siis me tegelikult näemegi, et selle 20 aasta jooksul on äärmiselt palju selliseid segaliiklust ja selleks, et seda segaliiklust kuidagi hallata, on ilmselt ikkagi vaja, et need süsteemid toimiksid üheselt. Ja me ise nimetame seda ülemineku perioodiks, et selleks, et ülemineku periood läheks võimalikult valutult, selle jaoks on ikkagi vaja, et me ka esialgu paneksime foorid suhtlema nende sõidukitega ja siis vaatame, kuhu see tehnoloogia lõpuks areneb.
Täiesti aru saadu. No ma saangi aru, et kui tõesti pikemalt rääkisime siin ülekeegu rajast, nüüd te mainisite ka seda ühte ringristmiku Tartus, tegelikult ka selle ristmiku kontrolli süsteem on teil täiesti üks toode, mille te olete välja töötanud või millega te töötate. On see praegu ainult üks üleval või neid on mitu?
Jah, see on selline toode, mis on arenduses, et meil on nii-öelda komponendid siit ja sealt kogu see tarkvara on tegelikult samamoodi Euroopa komisjon püüdis teha standardid, kuidas nagu peaks suhtlema infra ja sõidukid oma vahel, aga kahjuks kukkus see läbi, nii et täna on ikkagi turul selline situatsioon, kus siis näiteks Ford üritab kommunikeerida üle 5G võrkude, mis tulevikus peaks linnas levima ja samal ajal Volkswagen Golf 8 suhtleb siis nii-öelda otse teiste Volkswagenitega, nii et üks osa on siis otse suhtlus, teine on mobiilne suhtlus ja seal nagu täna head lahendust ei ole, et me peame kuidagi navigeerima selles keskkonnas, kus veel ühted standardid ei ole, aga samal ajal ei tahaks nagu hoogu maha võtta, et see progress kuidagi vaibuks.
Kas see on siis praegu sellise, kuidas ma ütlen, seadusandliku taseme taga, et tegelikult keegi peaks ühel hetkel või ühes kohas võtma vastu otsuse, et nüüd, sest me kõik suhtleme seda standardit kasutades ja nii on ja see annaks ka siis nii-öelda motivatsiooni ja tõuka sellele, et autotootjad hakkaksid see sama ühte sama standardit kasutama.
Ja absoluutselt. See on kindlasti üks eeldus, aga see peab tulema ikkagi, ütleme Euroopa komisjoni tasandil, eks ole. Mm-hmm. See praegu paistaks niimoodi, et nad seda teevad. Jah, erinevad standardid testitakse, erinevad standardeid viiakse nii-öelda vastavusse, aga ka lähiajal ma kardan küll, et seda otsustab, mis seda kõvasti kiirendada aitaks, veel ei tule. Küll aga see ei tähenda seda, et me juba ei võiks piloteerida erinevaid riistvaralise ja tarkvaralise lahendusi kas või maanteedel suhtlemiseks, linnasisesed suhtlemisele ja nii edasi. Nii et seda kindlasti tasuks nagu arvesse võtta, et see sinna suunas liigub ja meie oma ettevõttega hoiame kõvasti näppu pulsil, et kuhu suunda turg liigub.
Mm-hmm. Mis suunas või mis süsteemiga teie praegune süsteem siis töötab, see, mis just ristmike kontrolli poole, et ta läinud 5G peale, ma eeldan, et see vist ju loodi standard selle jaoks, et olekski nii-öelda asjad internet kiirem ja efektiivsem oma vahel.
Jaa, no meil on tegelikult, meil on mitu rauda tules, et me oleme Tartu linna varsti paigaldamas teli ja 5G levialas nutika ülekäigu raja, mis on siis mõeldud 5G kaudu suhtlema ja samal ajal Inglismaale meil läks nüüd seade välja, mis on mõeldud just seda otsesuhtlust piloteerima. Nii et ja siin nüüd me Tartu isejuht, Bolti isejuhtimaga me suhtleme tegelikult nii-öelda mitte standardses vormis, aga see oligi lihtsalt selle jaoks tehtud, et saaks võimalikult kiiresti suhtlema.
No, seda on palju räägitud ka, aga kas teie arust ka Eesti on selline hea katse, plats või katse polugon, kus kohas just nimelt proovida neid kõiki uusi lahendusi, sellepärast, et meil on vist, noh, meil on linnad on suhteliselt väikesed ja samal ajal ka kogu ühiskond on piisavalt õhuke, et on võimalik saada nii-öelda otsustajale ligi ja need protsessid tööle panna ilma, et peaks mingi tohutud bürokraatiat läbima.
Absoluutselt nõus sellega. See on tõesti Eesti selline omapära on see, et me oleme väike riik, meil on otsustajateni väga kiire, kas üks telefoni kõne, et Eesti on super riik selle koha pealt. Mulle muidugi meeldis Kuldar Leisi mõned nädalapäevad tagasi kirjutatud artikkel, kus ta kutsus üles ka omavalitsusi innovatiivseid lahendusi julgemalt proovima, et tegelikult läbi praktika me õpime ja kui omavalitsused on nõus piloteerima uusi asju, siis tegelikult on see tõenäosus, et siit Eestist kasvab välja sellised rahvusvahelise ettevõtteid veel suurem ja et Eesti on selle koha pealt kindlasti väga head tööd teinud.
Absoluutselt. No, eks see katsetamine annabki ekspordile tõuke. Kas teie vaatate ennast praegu juba ikkagi sellise rahvusvahelise ettevõttena? Ma saan, noh, kliente on ju igal pool.
Jah, kindlasti, et meie põhisuund on ikkagi eksport, aga me oleme ikkagi 100% Eesti ettevõtte ja tegutseme nii-öelda oma arendusega Eestis.
Mm-hmm. No üks kolmas asi veel, mis on meil puudutamata jäänud, on targad bussipeatused, mis ma saan aru, on mõeldud eelkõige just isesõitvatele bussidele, kus ja palju ja neid on ja mis nende tulevik teie nägemuses on?
Jah, eelmisel aastal me tegime koostöös Modern Mobilityga, tegime sellise toote nagu nutikas bussipeatus, mis on siis oma olemuselt on tegelikult peatus, mis peaks võimaldama nõudepõhist isejuhtivat transporti. Ja miks meie sellest kaasa tahame lüüa ongi see, et meie missiooni üks osa on see, et me tahame elimineerida kõik liiklussurmad ja teiseks on see, et me tahame kaasa aidata isejuhtivate sõidukite levikule ja kuidas paremini sellele kaasa aidata, kui läbi ühistransporti automatiseerimise. Nii et meie nutikas bussipeatus võimaldab sellist nõudepõhist transporti.
Mm-hmm. Aga see on siis ikkagi suhteliselt väikese, eks ole, ala peal, ehk siis ma ei saa võtta maakonna liine nõudepõhise isesõit või ühistransporti jaoks, sellepärast tänapäeval need on suhteliselt väikesed ja pigem sellise lühikese konkreetse maa läbimiseks, et ma eeldan teie omad ka kusagil linnakus praegu üleval.
Ja, no me piloteerisime bussipeatusi Ülemiste sitis ja siis ka Laamias Kreekas eelmisel aastal. Nii et ja tagasi seda oli äärmiselt positiivne, et OVTEHi ise juhtuvad bussid sõitsid ja ma arvan, et see tulevik tegelikult ongi kas siis linnade ja linnade lähiümbruse nõudepõhise transporti võimaldamine, olgu ta siis bussidega, taksodega, nii et selles suunas ilmselt liigub, et just kas või lähiümbrust teenendada linnades ja kui sa ütlesid, et selline lühikene ots, siis tegelikult nii ta ongi, et kusutakse seda inglise keeles last mile, mis tähendab seda, et isejuhtiv sõiduk viib siis ilmselt inimesed korjab kokku ja viib nad kuskile suuremasse bussipeatusse näiteks, aga ta saab seda teha lihtsalt oluliselt nii-öelda parema hinnaga kui suure bussiga kõik need väiksed kohad läbi loksuda.
Aga siis ma natuke ma hakkasin mõtlema, ei lähe tagasi sellise, aga see on natuke selline uuesti õpitud vana, et kunagi olid väga populaarsed taksopeatused, kus sa läksid ja selle taksod ootasid, et said natukene sõita, et nii me liigumegi vaikselt tagasi sinna, et taksodes enam juhte pole, aga põhimõtteliselt sa lähed oma sinna väiksesse peatusse ja siis sellega sõidad edasi, ootad nii, et taksopeatuses oma taksot ikka jälle.
Ma kujutan ette, et see analoog on päris hea, sest et kui me võtame näiteks niimoodi, et see Lasnamäel võiks olla üks nutikas bussipeatus, kuhu siis inimesed kogunevad, ise juhti võtab peale ja viib nad näiteks laagra tee äärde bussi peale, siis sinu nii-öelda näide on väga relevantne. Aga miks see niimoodi peaks olema ja võiks olla, on see, et arvestame sellega, et inimesed, kes ei ole võib-olla nii mobiilsed, vanemajalised, noored, kelle jaoks võib-olla see pikem teekond raske kotiga on raskem, siis neil oleks see kindlasti väga suureks abiks.
Absoluutselt, üldse ei vaidle vastu. Ega ma ei arva, kes on halb mõte, lihtsalt enda kuidagi naljakas mõelda, et mõnes mõttes liigume juba katsetatud asjade nii tagasi. No, kui me nüüd räägime paari aasta pärast näiteks uuesti teiega, tuleks CleanTechi saates, küsiks, kuhu te olete jõudnud, siis mis need plaanid on, kust olete 2 või 5 aasta pärast enda nägemuses?
Mhm. 2 kuni 5. Ütleme niimoodi, et meie ootame endalt suuri tegusid, meil on ambitsioonikad plaanid ja kuna sektor ise kasvab, siis sektori all ma mõtlen siis nii-öelda koostoimelised, intelligentsed transportisüsteemid ja me juba praegu töötame tegelikult ekspordimahukate klientidega, siis ma tahaks öelda, et 2 aasta pärast kindlasti meil on mitmed tooted mitmetes riikides juba nii-öelda laialdaselt levimas ja me oleme ka keskendunud väga tugevalt ka tarkvaralistele lahendustele seoses just nende ohtlike olukordadega. Et praegu näiteks toimub TalTechis mõju uuring meie Viimsi ülekäigu raja koha pealt, kus kaardistatakse siis nii-öelda konfliktseid olukordi, kui palju see ülekäigu rada need konfliktseid olukordi suudab ennetada ja me tahame võtta selle tarkuse ja tõsta selle ülekäigu rajalt välja ja viia see siis tavaristmikele, viia see kas või tavalistesse videokaameratesse, mis muidu lihtsalt passivad tühjalt, filmivad lihtsalt pilti, eks ole, aga nii et ütleme 2 kuni 5 aasta jooksul me loodame jah, et kui tuleme uuesti saatesse, siis meil on väga-väga palju rääkida.
No, mina loodan ka. Aga suur tänu, Mart, täna rääkimast ja Bergmani tulevikust avamast ja ka rääkimast sellest, et missugune meie tuleviku tark linn võib välja näha.
Ja, aitäh kutsumast ning kui keegi, kes tahab meiega kaasa mõelda, palun võtke meiega ühendust, et oleme aktiivsed koostööle ja katsume nii-öelda kas turvalisemaks siis juba kõik koos muuta.